Turkiyada Recep Tayyip Erdoğan prezidentlik saylovida g'alabaga erishgani e'lon qilindi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Turkiya saylov komissiyasi 25-iyun tongida Recep Tayyip Erdoğan'ni yakshanba kuni muddatidan oldin o'tkazilgan prezidentlik saylovining g'olibi deb e'lon qildi. Erdoğan mazkur saylov ortidan Turkiya parlament boshqaruvidan prezident boshqaruviga o'tishini bildirdi.
Şu anda bu seçimle beraber Türkiye adeta bir demokratik devrimi gerçekleştiriyor.
Mazkur saylov orqali Turkiya yangi demokratik davrga qadam qo'ymoqda. Bizga ham prezidentlik boshqaruviga o'tish nasib qildi. Prezidentlik boshqaruvi orqali Turkiya taraqqiyotining yangi bosqichlariga ko'tariladi dedi Erdoğan. 2017 yili mamlakat konstitutsiyasiga kiritilgan bahsli o'zgarishga ko'ra Turkiya parlament respublikasidan prezident respublikasiga aylanadi. Keyingi prezidentning vakolatlari kengayadi, bosh vazir lavozimi bekor qilinadi. Bundan tashqari prezidentlik vakolatlari suiiste'mol qilinishini tiyib turuvchi hokimiyatdagi kuchlar muvozanatiga barham beriladi. O'zgarishlar saylovdan so'ng kuchga kiradi. Ovozlarning 99% sanab bo'linganidan keyin e'lon qilingan dastlabki natijalarga ko'ra Erdoğan 52.5% ovoz olgan. Erdoğanning saylovdagi asosiy raqibi Muharram Incaga 31% saylovchi ovoz bergan. Muharram Inca 25-iyunda Xabar Turk telekanaliga bergan intervyusida "Men Erdoğan g'alaba qilganini tan olaman" deb bildirdi.
Hayırlı uğurlu olsun, vatan millet için en iyisi neyse olsun.
So'nggi xabarlarga qaraganda prezidentlik saylovi bilan birga o'tkazilgan parlament saylovida Erdoğanning Adolat va Taraqqiyot partiyasi eng ko'p ovoz olgan. Bu partiyani saylovchilarning qariyb 42.5% dastaklagan. Muharram Inja mansub bo'lgan Jumhuriyat xalq partiyasi esa qariyb 23% saylovchining ovozini qozongan. Erdoğanning Adolat va Taraqqiyot partiyasi ittifoqchisi bo'lgan Milliy harakat partiyasi 11%, Kurdlarning Xalq demokratik partiyasi 11% ovoz oldi. Turkiya qonunlarida saylovda 10%dan ko'p ovoz olgan partiyalar parlamentdagi deputatlik o'rinlariga ega bo'ladilar. Saylovda saylovchilarning 87% qatnashgani bildirildi. Erdoğan Turkiya siyosatida 15 yildan ortiq, dastlab bosh vazir, 2014-yildan beri esa prezident sifatida yetakchilik qilib kelmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev 24-iyun kuni Recep Tayyip Erdoğan bilan telefon muloqoti o'tkazib, uni Turkiya prezidentligiga qayta saylangani bilan tabrikladi. Bu haqda O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati ma'lum qildi. Turkiya davlat matbuotining bildirishicha, Mirziyoyevdan tashqari Erdoğanning 24-iyun kuni saylovning dastlabki natijalari e'lon qilinishi bilanoq Qatar amiri Tamim bin Hamad bin Xalifa Al Tani va Pokiston prezidenti Mamnun Husayn tabrikladi.